Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 1 janarit, ju urojmë të gjithë gëzuar vitin e ri e ju paraqesim argumentet kryesore.
Mesazhi i Papës Francesku, kushtuar kulturës kujdesit si udhë paqes.
Urimi që të mund të takojmë Zotin për mes Marisë, ftesa për të kujdesur për të tjerët, në qendër të vëmendjes në homelinë e Papës për solemnitetin e së shenjtueshmes Mari, nën e Zotit.
Ati Shejt udhuroi besimtarve bekimin e parë nga Biblioteka Apostolike, ku kremtoi lutjen e parë të Engjëllit të Zot për vitin e ri 2021, që nisi në shenjën e të shenjtueshmes Mari, nën e Zotit.
Falenderojmë Zotin që na jep forcë për përballimin e pandemisë. Ky mendim i shprehur nga Papa në Te Deumin e dieshëm, të cilin së bashku me meshën e sotme nuk mundi ta kremtoj personalisht për shkak të acarimit të nervit shqiatik.
Në mesazhin për vitin shejt kompostelian që u hap dje, ati shejt thekson, traditat janë këngë lavdi.
Redaksia e programit Shqip të Radio Vatikanit, Vatican News, ju uron të gjithë dëgjuesve vitin e ri. Nga studio,
ju uron Ana Luka
e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Gëzuar vitin e ri 2021 të dashur shqiptar e miq të Radio Vatikanit, Vatican News, kudo që ndodheni. Të ecim së bashku me Zotin. E kështu, ky vit do të jetë i lumtur e i mirë. Fillojmë pra një vit të ri e na merr përdore shpresa e krishterë në dashurinë dhe në mëshirën e pakufishme të Zotit. E fillojmë vitin e ri duke ju lutur Atij të lumit të na jap bekimin hyjnor. E duke kërkuar me ndërmjetësinë e Virgjërs Marie, nënës së Zotit, dhuratën e paqes e të pajtimit, për familjet tona, për fshatrat e qytetit tona, për vendlindjen dhe për botën mbar.
Të ecim pikrisht në rrugën e dashurisë së zemrës, që është dia e atyre të cilët nuk lodhen kurrë se kërkuar i fytyrën e mëshirshme të Zotit. Mund të jemi të sigurt, nëse nuk lodhemi se kërkuar i mëshirën e Tij hyjnore. Nëse nuk i nënshtrohemi tunimit të humjes besimit e dyshimit, nëse përmes vështirësive të panumërta mbetemi gjithnjë të lidhur ngushtë me Te, Zotin e jetës, e mësuesin e ullës vllazërimit, do të provojmë patjetër bukurinë e pushtetit, dashurinë e Tij dhe përdorimin e Tij hyjnor. Jezu Krishti, foshnja hyjnore e njohme Betlehemit, që Virgjëra Maria dëfton botën sot në ditën e parë të vitit të ri, na bën veprimtar të dashurisë të harmonisë, dëshmitar të Tij, princit të paqes. Amen.
Kultura e kujdesit si udhë paqes. Kjo tema e mesazhit tradicional të Papës Francesku për ditën e parë të vitit të ri 2021, ditë botërore e paqes, solemnitet i Zojës nën e Zotit. Përfshihet në të viti që shkoi, i ngarkuar me shqetësime të gjitha natyrave, me lodhje e flijime të mëdha, e sidomos me barrën e rëndë të COVID-19. Në këtë kohë kur barka e njerëzimit e tundur dhe e shkundur nga stuhia e krizës vjen të lundrojë mundimshëm në kërkim të një horizonti më të qetë e më paqësor, Papa thekson se timoni i dinjitetit të njeriut është busulla e parimeve shoqërore themelore që mund të krijojnë kushtet për të lundruar në një drejtim të sigurt e të përbashkët.
2020 u trondit nga kriza e madhe shëndetësore e COVID-19, që u shndrua në fenomen multistrukturor e global, duke rënduar krizat e ndërlidhura, si ajo klimaterike, ushqimore, ekonomike e migratore, e duke shkaktuar vuajtje e fatkeqësi të rënda.
Këto ngjarje e të tjera që u dukën në udhën e njerëzimit gjatë vitit të kaluar, na mësojnë sa rëndësi ka kujdesi i njërit për tjetrin e për krijimin, që të mund të ndërtohet një shoqëri e themeluar mbi marrëdhëniet e vllazërimit. Prandaj zgjodha si temë për këtë mesazh kultura e kujdesit si udhë paqes, nënvizon Papa Francesku. Kultura e kujdesit për të zhdukur kulturën e indiferencës, të hedhurinës e të ndeshjes, sot shpesh mbizotruese. E në kapitullin e 2 të mesazhit të Papës Francesku për paqen për vitin 2021, Ati i shenjtë nënvizon se zanafilla e thirrjes e njeriut për kujdes vjen nga Zoti Krijus.
Shkrimi shejt, kujton Papa, në e paraqet Zotin përveç se Krijus, edhe si ai që ka kujdes për krijesat e veta, posaçërisht për Adamin, Evën e bijtë e tyre. Vet Kaini, ndonë se mbite bie mallkimi për shkak të krimit që kreu, merr si dhurat nga Krijusi një shenjë mbrojtjeje, që jeta e ti të ruhet. Ky fakt, ndërsa pohon dinjitetin e paprekshëm të njeriut, të krijuar sipas shëmbulltyrës dhe ngjasi me Zotin, tregon edhe planin hyjnor për mbrojtjen e harmonisë krijimit, sepse paqja e dhuna nuk mund të jetojnë kurrë në të njëjtën strehë.
E pikërisht kujdesi në shërbesën e Jezusit është argumenti i kapitullit të 4 të mesazhit të Papës Francesku për paqen 2021. Jeta dhe shërbesa e Jezusit mishërojnë kulmin e zbulesës të dashurisë së Atit për njerëzimin, shkruan Papa. Në kulmin e misionit të tij, Jezusi e vulos kujdesin për ne, duke u dhuruar mbi kryq e duke na shliruar nga skllavëria e mëkatit dhe e vdekjes. Kështu, me dhurimin e jetës e me flijimin e tij, ai hap rrugën e dashurisë. E i thot se cilit prej nesh, ndiqm, bëj edhe ti kështu. Ati i shenjtë ja kushton kapitullin e 6 të mesazhit parimeve të doktrinës shoqërore të kishës si bazë për kulturën e kujdesit. Diakonia në origjin, e pasuruar nga reflektimet e etërve dhe e gjallëruar për mes shekujve, vion Papa, nga bamirësia e shumë dëshmitarve të fes, u bë zemër e doktrinës shoqërore të kishës, duke u ofruar si pasuri që u përket të gjithë njerëzve vullnet mirë, si trashëgimi e çmuar parimesh, kriteresh e udhëzimesh, nga e cila mund të mësohet gramatika e kujdesit, promovimi i dinjitetit të çdo njeriu, solidariteti me të varfrin e të pambrojturit, kujdesi për pasurinë e përbashkët, mbrojtja e krijimit.
Urimi që të mund të takojmë Zotin për mes Maris, ftesa për të kujdesur për të tjerët, e shpresa për rilinjen e mbarë njerëzimit, ishin në qendër të vëmendjes në homelinë e Papës për solemnitetin e të shejtnushmës Mari, nën e Zotit. Homelia u ledzua nga sekretari shtetit papnor, kardinali Pietro Parolin, që e kryesoi meshën Bazilike në Vatikanit në vend të Franceskut. Masi, si që është theksuar nga drejtori i sadhës së shtypit dje, Papa nuk mundit ishte i pranishëm për shkak të acarimit nervit shjatik.
E mbështetur mbi tri folje, beko, lind e gjej, Misha përfundoi duke u kujtuar besimtarve se do të jetë një vit i mbar nëse kujdesemi për të afërmin, e duke theksuar se gratë që e kanë në shpirt kujdesin për të gjithë janë shpresa për ardhmërinë e botës.
E pas meshës së parë të vitit të ri 2021, kremtuar në Bazilikën e Shën Pietrit në Vatikan, kryesuar nga sekretari shtetit papnor, kardinali Pietro Parolin, si që kujtuam sa po, Papa ulloroi besimtarve bekimin e parë nga Biblioteka Apostolike, ku e kremtoi lutjen e parë të Engjëllit të Zot për vitin e ri 2021, që nisi në nënshenjen e të shejtnushmës Mari, nën e Zotit.
Nis një vit i ri, nis në shikimin amtar të së shejtnushmes Mari, të cilën liturgjia e sotme e kremton si nën e Zotit. Këto fjalët e parë të Papës në këtë ditë të parë të vitit. E asaj ja besoi ankthet tona, trazimet tona. Ja besoi sepse ajo mund të hap udhë të reja në vijim të shtektimit. Maria na shikon me dashuri amtare, vjoj Papa, ashtu si shikon të të birin Jezus, e duke ja ngulur sytë tanë syve të saj, nisim ta kuptojmë më mirë rolin tonë në këtë kohë të re që na dhuron Zoti.
Lo sguardo rassicurante e consolante della Vergine Santa.
Shikimi qetësues e ngushëllues i Virgjës së Shenjtë është inkurajim. Na nxit që kjo kohë e dhuruar nga Zoti të shfrytëzohet për rritjen tonë njerëzore e shpirtërore. Të jetë kohë për të dhënë fund mrive e përçarjeve, kohë për të ndjerë veten vlezër me të gjithë, kohë për të ndërtuar, jo për të rrënuar, kohë për kujdes ndaj njëri tjetrit e për krijimin.
Në Vim, Papa kujtoj se sot kremtojmë një ditë jo të zakonshme, ditën e parë të vitit, që si vjet i kushtohet kujdesit për të afërmin e për paqen.
I dolorosi eventi që hanno segnato il cammino dell'umanità.
Ngjarjet e dhimbshme që jetoi njerëzimi në vitin e kaluar, posaçërisht pandemia, na mësojnë sa e rëndësishme është interesohesh për problemet e tjerëve, e të ndashmet atë mira e të vështira. E kjo është sjellje që i hap rrugën paqes, sepse ndihmon për ndërtimin e një shoqërie të bazuar mbi vëllazërimin.
Këtë theksoi Papa në lutjen e parë të Engjëllit të Tenzot për vitin e ri 2021. E në vijim u drejtoi të gjithëve njerëzve vullnet mirë thirrjen.
Ciascuno di noi, uomini e donne di questo tempo.
Secili nga ne burra e gratë kësaj kohe, jemi të thirrur të realizojmë paqen çdo ditë, e në çdo mjedis jete, duke ja shtrirë dorën vllajt që ka nevojë për një fjalë ngushëlluese, për një gest dëmshurie, për një ndihmë solidare.
Paqja mund të sigurohet nëse fillojmë të jemi në paqe me vetveten e me njeriu në afërm, duke i zhdukur vështirësitë që na pengojnë e duke u kujdesur për të gjithë ata që kanë nevojë. Duhet të zhvillohet mendësia dhe kultura e kujdesit, e të marrë fund indiferenca, kultura e hedhurinës dhe rivaliteti që sot për fat të keq sundojnë mbi botën.
E così la pace non è solo assenza di
paqja nuk është vetëm mungesë lufte, por edhe kryesisht jetë plot me kuptim, e jetuar duke realizuar jetën personale e duke ndarë me vëllezërit mira të vështira. Atëherë kjo paqja është shumë e dëshruar e edhe më shumë e rrezikuar nga dhuna, nga egoizmi, nga ligësia, bëhet e mundshme dhe e realizueshme.
Virgjëra Marie, që nxori në dritë princin e paqes, Vjojati i Shenjtë, na nxjerrt nga qielli edhe hirin e së mirës më të madhe, hirin e paqes, që nuk mund të fitohet plotësisht vetëm me forcat njerësore.
Perché la pace è anzitutto dono.
Paqja që është sidomos dhuratë e Zotit, duhet kërkuar me lutjet vazhdueshme, të mbështetura nga dialogu durimtar e respektuos, duhet ndërtuar me bashkëpunim, të bazuar mbi të vërtetën e drejtësinë, gjithnjë plot vëmendje për dëshirat e ligjshme të njerëzve të popujve.
Së fundi urimi që të mbretëroj paqja në zemrën e njerëzve në familje, në viset e punës e të prehjes, në gjirin e bashkësive e të kombeve.
Sulla soglia di questo inizio a tutti rivolgo.
Në prag të këtij fillimi uroj të gjithëve që viti 2021 të jetë i lumtur e i qetë. Tjetë për të gjithë viti solidaritetit vlazërore i paqes, viti ngarkuar me pritje besim plote e me shpresa, të cilat ja besoj mbrojtjes që dhoret Maris, nëne Zotit e nëna jon.
Në përfundim të lutjes e Engjëllit të Tenzot, Papa u drejtoi një përshëndetje të ngrohtë të gjithë atyre që ndiqnin përmes medjave, duke nisur nga presidenti italian Sergio Mattarella, të cilin e falenderoi për urimet e mbrëmshme në mesazhin e tij të fund vitit. E në vijim, i falenderoi edhe të gjithë ata që, nga të katër anët e botës, duke respektuar masat kufizuese pasojë e pandemisë, kremtuan mbrëm çaste lutje e reflektimi me rastin e ditës botërore të paqes, si dhe nisma të tjera në favor të pajtimit e të harmonisë ndërmjet popujve, siç ishte marshimi i Pax Christit dhe veprimtaritë e Caritasit të veprimit katolik italian të Shën Egjidit e tjerë e tjerë. Ati i Shenjtë shprehu më pas shqetësimin e tij për thellimin e dhunës në Jemen, me viktima të shumta të pafajshme, e u lut të gjenden rrugëzgjidhje që krijojnë kushte për t'u rikthyer paqen këtyre popullsive të martirizuara. Më pas kërkoi lutje edhe për kryedyqezën e Owerit në Nigeri, e si edhe për kryepeshkvin Moses Chikwe e shoferin e tij rrëmbyer këto ditë.
Te Deum i Papës Francesku, i cili nuk mundi ta kryesoj atë për shkak të acarimit të nervit shqiatik, mbylli mbrëm vitin 2020 dhe u priu të krishterëve drejt festës solemne të sotme të zojës nënë Zotit që u kremtua në ditën e partë të këti viti. Dje para dite, drejturi i sallës së shtypit Vatikanit, Matteo Bruni, njoftoi se Papa duhej detyrimisht të pushonte. Kremtimi i Te Deum, dje pas dite, u kryesua nga kardinali Giovanni Battista Re, dekani kolegjit kardinalor.
Pas një viti të vështirë, karakterizuar nga pandemia e koronavirusit, nga viktima të shumta, nga probleme jo të pakta ekonomike, shkruhet në homelinë lexuar nga kardinali Re, ati ishin gjenë gjithsesi mënyrën për ta falenderuar Zotin e për t'i lartuar atij të lumit himnin e lavdit. Padyshim, duke pasur parasysh dramën që po kalon njerëzimi, Papa nuk mund të mos bëj pyetjen, që kuptim ka e gjithë kjo? Pa u ngutur për të dhënë përgjigje, Francesco vë në duke se as vetë Zoti nuk përgjigjet duke përdorur si arsye për gjithë shka ndodh një plan më të mirë. Përgjigja e tij është mishërimi i birit të tij të vetëm.
Un Dio che sacrificasse gli esseri umani per un grande.
Një Zot që flion qenjet njerëzore për një plan më të madh, edhe sikur të ishte më i miri i mundshëm, nuk është sigurisht hyje që na zbuloi Jezu Krishti. Zoti është Baba, Ati përjetshëm. Edhe nëse birit ju bëjë njëri, kjo nëllë i për hirtë dhe mshuris pa mas të zemër satit. Zoti është bari, e cili bari do t'hiqë të dore dhe nga një dele e vetme, duke menuar se gjithsesi kanë betur dhe shumë të tjera. Jo, ky Zot cinik dhe i pamshirshëm nuk ekziston, ky nuk është hyji që ne e levdojmë dhe e shpallim Zot.
Papa Francesco i fton besimtarët ta gjejnë kuptimin e dramës së pandemisë në gjestin e samaritanit të mirë, i cili pa përdorur fjalë të tepërta, u përkul mbi plagët e nevojtarit dhe u kujdes për të. Në homeli, Papa falenderon mjekët, infermierët dhe punonjësit e shëndetësisë në vijën e parë të frontit kundër koronavirusit, si edhe meshtarët e rregulltarët që u qëndrojnë pranë të smurve, por kësaj radhe dëshiron të përshëndes në mënyrë të veçantë të gjithë ata që çdo ditë rrëpaten për të siguruar jetesën familjes dhe për të shërbyer së mirë së përbashkët.
Pensiamo ai dirigenti scolastici agli insegnanti.
Le të mendojmë në veçantë për drejtuesit dhe mësuesit e shkollave, të cilët luajnë një rol themelor në jetën shoqërore dhe u duhet të përballen me një gjendje të tetë ndërlikuar. Le të mendojmë me mirënjohje për administratorët publik që dinë të vlerësojnë të gjitha pasuritë dhe burimet e qytetit e territorit. Ata që i lënë më njani interesat personale edhe ato të partisë të tyre, ata që kërkojnë vërtet të mirën e të gjithve, duke filluar nga më të pa favorizuarit.
E gjithë kjo, përfundon Papa mesazhin e tij për Te Deumin e fund vitit, nuk mund të realizohet pa hirin e të Nëzot. Edhe në këtë pandemi, njerëzit gjetën forcën për të flijuar diçka nga interesat e tyre e për të kushtuar kohë dhe energji të tjerëve. Ky dhurimi vetvetes, ky kapërcimi i egoizmit dhe interesit vetjak nuk mund të bëhet pa marrë forcë prej hyjit. Prandaj ka kuptim ta lëvdojmë Zotin edhe në këtë situatë, vëren Papa, i cili duke parë drejtsa ardhmes lutet, qoftë gjithnjë me ne mëshira jote, në ty shpresuam.
U hap dje viti Compostelian, një jubilej që përkujton Shenjakun martir pajtori Spanjës. Gjatë 2021-shit, festa liturgjike e këti shejti, më 25 korrik, bie ditën e diel, e gjithë një kur ndodh kjo, ai vit shpallet jubile. Tema e ti, dil nga toka jote, apostulli po të pret. Papa Francesco përshëndet me një mesazh kishën spanjolle me këtë rast. Përshëndet dhe gjithë Europën për fillimin e vitit jubilar të Shenjakut Compostelës. Nga Vatikani, Papa Francesco kujton se kur nisemi në gjurmë të apostullit, dalim nga vetvetja, nga sigurit pas cilave kapemi, duke pasur qartë synimin se nuk po anemi më kotë, duke u rrotulluar gjithnjë rreth vetës, pa mritur askund. Papa Francesco në nënvizoi edhe se shtektimi ka një përmas, e kjo përmas i bën njerëzit dishepuj misionar. Shtektimin varrin apostullit shkruan akoma Ati Shenjtë, bëhet thirrje për mision, për t'i bashkuar të gjithë në ata dhe, drejt cilit po shkojmë të gjithë. Ky atdhe është mbretëria e Zotit, jo në një utopi, por një shtëpi e ngrohtë, ku gjejmë bukën e përditshme shpirtërore, duke lëshuar plotësisht veten në duart e hyjit.
Ju urojmë edhe një herë gëzuar vitin e ri.
Për shumë vjet.
Dëgjuat Radio Vatikanin.
Laudetur Jesus Christus.